говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Добрий вечір. Я Роман Скритин. Сьогодні тема програми, як не дивно, Голодомор – тиждень пам'яті, оскільки сьогодні ж у Києві було презентовано книгу пам'яті, і, власне, можна вважати це вівторок, власне, стартом у таких днях, коли Україна ціла згадує жертв Голодомору. Сьогодні будемо про це говорити телефоном з Ігорем Юхновським, академіком, директором Інституту національної пам'яті, та Василем Марочком, доктором історичних наук, керівником Центру досліджень геноциду українського народу. Отже, тема окреслена, і про все це докладніше згодом за хвилин 5 після новин у викладі Зіновія Фриса.
Дякую, Романе, усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Нову спробу обрати спікера перенесли на четвер. У Києві презентували перший том Національної книги пам'яті «Жертв Голодомору». НАТО продовжить політику розширення, заява Схефера. А зараз подробиці. У вівторок народні депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на посаду спікера. Депутати оголосили перерву до четверга. Екс-спікер Арсеній Яценюк так прокоментував ситуацію у Верховній Раді.
Домовленостей немає, тому зараз пішла велика політична інтрига і великий політичний торг. Шансів у всіх мало, так як і, власне кажучи, голосів. Але це як студенти в останню ніч будуть домовлятися, як завжди, задля того, щоб парламент все-таки залишився парламентом, а не тільки назвою.
Водночас Яценюк заявив, що за жодних обставин не погодиться знову очолити парламент, бо...
Я країні не потрібен.
Поскаржився Яценюк. Якщо спікера не оберуть і в четвер, то партія регіонів звернеться до Конституційного суду, бо, кажуть вони, ухвалені Радою рішення хтось має підписувати. А враховуючи те, що минулого тижня спікера Арсенія Яценюка Рада відправила у відставку, регіонали просять суд розтлумачити, чи може обов'язки голови Верховної Ради виконувати його перший заступник. Зараз це Олександр Лавринович. Заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук вважає, що не варто робити трагедію, якщо Україну не запросять приєднатися до ПДЧ в грудні на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Про це він заявив сьогодні на брифінгу. Між тим, у секретаріаті президента сподівається, що НАТО на наступному саміті підтвердить свою позицію щодо принципу відкритих дверей для України. Перший том Національної книги пам'яті «Жертв Голодомору» презентували сьогодні у Києві. Мета видання – розкрити історичну правду про трагедію 1932-33 років. Книга складається із загальноукраїнського і 19 регіональних томів. У відкритті заходу взяв участь президент України Віктор Ющенко. Рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці ухвалили з порушеннями. Зокрема, не провели попередні громадські обговорення цього питання. Про таке порушення з боку міської влади заявила прокуратура Києва. Одразу ж після того, як перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов доручив Київській міській державній адміністрації зменшити вартість проїзду удвічі. Столичні чиновники відповіли, що не переглядатимуть розмір транспортних тарифів. А заступник голови столичної міської адміністрації Віталій Журавський зауважив.
Йому треба займатися економікою країни і думати про те, як Україну витягати із кризи. Його спроба наїзду на Київ, нічого, крім втрати іміджу для такого відомого політика, як Турчинов, не дала.
Віталій Журавський.
Радіо «Свобода» про події у світі.
НАТО продовжить політику розширення попри опозицію Росії. Про це генеральний секретар НАТО Ябде Гоопсхефер заявив у Валенсії. Він також заявив про готовність зустрітися з представниками Росії для того, щоб обговорити всі питання, з яких сторони мають різні погляди. Росія, зокрема, виступає проти надання ПДЧ для України та Грузії. Шеф британської дипломатії провів переговори у Дамаску. Девід Мілібенд зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом. Мілібенд заявив, що Сирія здатна відігравати більшу роль у справі стабілізації на Близькому Сході.
This vision of a comprehensive peace. And what it means.
Ідея загального миру була в центрі дискусії, які відбулись у нас з президентом Сирії. І це та ідея, яка може об'єднати Сирію і Велику Британію.
Can unite Syria and the United Kingdom.
Заявив Мілібенд після закінчення переговорів у Дамаску. Сирія виявилась у міжнародній ізоляції після вбивства в Бейруті колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі. 2005 року існують припущення, що до теракту були причетні сирійські спецслужби. Дамаск відкидає ці звинувачення. Косово знову відкинуло план Генсека ООН. Цей план передбачає розміщення в Косові місії Європейського Союзу. Пріштина спершу підтримувала план, однак відкинула його після внесення до нього змін, на яких наполягала Сербія. Новий варіант плану передбачає, зокрема, що поліцейські, судді і митники, розміщені в рамках місії ЄС на півночі Косова, в районах компактного проживання сербів, будуть і надалі підпорядковуватися адміністрації ООН, а не Євросоюзу. Косовські албанці побоюються, що ухвалення цього плану буде сприяти відокремленню населеної сербами півночі від решти Косова. І останнє повідомлення: у Вірменії побили відомого журналіста в Єревані в понеділок. Це журналіст Едік Багдасарян, голова Асоціації журналісти-розслідувачі Вірменії. Журналіста шпиталізували, постраждалий не виключає, що причиною нападу могла стати його фахова діяльність. І це всі новини, Романе.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад новин. Як бачимо, серед інших новин дня є одна з головних – це презентація в Києві першого тому книги пам'яті. Це зробив Ігор Юхновський. У заходах брав участь президент. І, власне, пан Юхновський буде другим гостем програми. Ми з ним зв'яжемося телефоном пізніше. Біля мене в студії Василь Марочко, доктор історичних наук, керівник Центру досліджень геноциду українського народу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема сьогоднішньої програми – вшанування жертв Голодомору. Що відбувається в Україні поточного тижня? Поза як на 22 листопада, суботу, припадають страшні роковини. За збігом обставин, 22 листопада, пару років тому відзначався День Свободи та Помаранчевої революції, в результаті чого президентом тоді 2004 року став Віктор Ющенко, для якого закарбування в пам'яті українців та цілого світу історичного факту Голодомору перетворилося в певну місію. Отже, поточного року День Свободи поступиться Дню пам'яті, і кожна українська родина, незалежно від національної приналежності, може поставити у вікні запалену свічку в пам'ять мільйонів. 22 листопада на деяких телеканалах вже змінено сітку мовлення, подекуди скасовано навіть рекламу, а вболівати за українських учасників дитячого конкурсу «Євробачення 2008» Україна буде в запису вже наступного дня. А ще до Києва прийдуть високі гості з багатьох країн, але не Росії. Власне, непростий діалог України з Росією, яка є правонаступницею СРСР, докладніше далі розповість Олексій Сімаков, а ми з гостями спробуємо розставити згодом лише акценти.
Цими вихідними Україна вшановує 75-ті роковини Голодомору 1932-1933 років. Президент Віктор Ющенко вже запросив представників 40 країн, серед яких 8 президентів, приїхати в Україну, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Натомість російський президент Дмитро Медведєв відмовився приїхати у Київ, пояснивши це тим, що українські політики активно спекулюють на темі Голодомору. Він запропонував Віктору Ющенку формувати спільні підходи щодо так званого Голодомору 30-х років. Офіційний Кремль голод визнає, а от геноцид категорично заперечує. І навіть більше. Деякі історики впевнено стверджують, що у Голодоморі 32-33 років винне тогочасне українське керівництво, яке, мовляв, не повідомляло у Москву про голод. Росія всіляко протидіє визнанню у світі Голодомору геноцидом. Як постійний член Ради безпеки ООН, вона блокує визнання Голодомору в Організації Об'єднаних Націй. У російської влади аргументи прості. Мовляв, голод зачепив не лише Україну, але й Кубань, де на той час мешкав але переважно українці, а також Поволжя та частину Казахстану. Слово «геноцид» вживати некоректно, переконані у Москві, адже від голоду постраждали не лише українці, але ще й росіяни, татари, казахи та інші національності. Російський депутат Сергій Марков запропонував навіть навесні спільно вшановувати пам'ять жертв масового голоду у 30-ті роки. Проте українці з голоду почали гинути не весною, а восени, приблизно у жовтні-листопаді. Російська Федерація гордо позиціонує себе правонаступницею Радянського Союзу, але злочини тієї держави визнавати не хоче, як от Німеччина, наприклад, яка визнала всі злочини гітлеризму та публічно вибачилась за них перед світом. Голод – страшна смерть, але вона ще страшніша, коли голод штучний. Голодомор 1932-33 років в Україні був штучним, і про це свідчать документи. Варто згадати лише сумнозвісний закон про 5 колосків, коли людину кидали за грати на 10-15 років всього-навсього за самовільну крадіжку колосків пшениці. Або про запровадження 1932 року паспортної системи, кріпацтва 20-го століття. Селянам паспортів не видавали, і вони не могли виїхати зі свого вже напівмертвого села до міста, де можна було знайти бодай якусь їжу, або про конфіскацію зерна. І не тільки зерна. Каральні загони НКВС забирали у людей все – харчі, одежу та навіть коштовності. Через голод доходило до канібалізму, коли люди їли людей. Нерідко це траплялося серед родичів. Москва ж цинічно заперечувала будь-який голод, коли країни Заходу пропонували Радянському Союзу продовольчу допомогу. Сталін тоді впевнено брехав, ніякого голоду у нас немає і бути не може. А у цей час голоду гинули люди. Не секрет, що навіть Гітлер у ті роки допомагав німцям вижити на Україні. Українці на Західній Україні намагалися всіляко врятувати своїх побратимів зі Сходу. Натомість радянська влада забирала всі передані з Заходу продукти. Голод винищив від 7 до 10 мільйонів людей в Україні. Приблизно ж стільки втратила гітлерівська Німеччина в роки Другої світової війни. На сьогодні в світі 14 держав визнали Голодомор актом геноциду проти українського народу. Ще 5 країн вшанували пам'ять жертв Голодомору.
Ось такий матеріал. І, як бачимо, у нас є основне питання всього цього. Це взаємини з Росією. Тому що, очевидно, через Голодомор чомусь вони є чи не найскладнішими. Мій співрозмовник Василь Морочко, доктор історичних наук, керівник Центру досліджень геноциду українського народу. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». І я хотів би вас одразу запитати, коли вживається слово «геноцид», то геноцид проти кого і кого був? Ким запроваджувався геноцид? Тут варто розставити все на свої місця і визначитися в дефініціях. Можливо, через це Росія так не сприймає те, що відбувається в Україні.
Ви знаєте, політичні події, які відбуваються в Росії стосовно Голодомору в Україні, вони є ірраціональними і нелогічними. Дивні речі виглядають, починаючи з 2003 року. Вони пропонують нам, аби ми визнали голод в СРСР. Мовляв, голод був в Україні, на Кубані, Поволжі, Казахстані, який входив до складу Російської Федерації на правах автономії. Ніхто не заперечує, що в цих регіонах зернових відбувся голод. Але якщо ви називаєте голод в Україні так званим, тоді логічно постає питання, що він був так званим і на території Російської Федерації.
Це, ви зараз говорите так званий, це
заява Медведєва, президента.
Це прямо мова Медведєва, там, де він говорить так званий голодомор і слово голодомор взяти в лапки.
Ви розумієте, тут відсутня абсолютна логіка. І в оцінці російських істориків причин голоду, вони є спільними із нашою точкою зору, і маю на увазі українських істориків стосовно причин, і навіть наслідків демографічних, соціально-психологічних і економічних. Тому мені дивна позиція президента Росії. Але я розумію, чому. Пропозиція Маркова, щойно ми чули про відзначення Голодомору, теж нібито як загальної трагедії народів СРСР весною. Це права Російської Федерації. Мене інша існує, дивує позиція. Чому до сьогодні Державна Дума Росії не визнала Голодомор трагедією, геноцидом на території Російської Федерації? Жодного закону Государственної Думи. Я 5 років співпрацюю.
Це логічне питання. Так. Що заважає росіянам визнати Голодомор на території Російської Федерації актом геноциду проти російського народу?
Ну, ми знаємо, чому.
Чому? Я не розумію.
По-перше, як правонаступниця Радянського Союзу. Друге, вона б мала б бути першою, оскільки вона себе скрізь презентує як країна номер один, яка успадкувала і власність, майно, і саму ідею великодержавності, то вона б мала б виступити з ініціативою першою. Але так сталося, що ця трагедія, очевидно, ближча українському народові. І те, що ми маємо сьогодні 12 тисяч публікацій, те, що ми маємо сьогодні презентацію 19 томів всіх областей, які були в складі УСРР, і ми сьогодні презентували в українському домові, це, очевидно, доказ того, що народові України це дійсно болить. Ми сьогодні не маємо жодного збірника документів тематичного по голоду в Російській Федерації.
Ну, можна говорити про кількість жертв голоду в Росії і кількості жертв голоду в Україні? У нас фігурують цифри від 7 до 10 мільйонів. В Російській Федерації скільки людей загинуло в результаті голоду на Кубані і на Поволжі?
Власне кажучи, в російській історіографії і немає підрахунки демографічних втрат. Позаяк там не ведуться системні дослідження, як в Україні. Була когорта російських істориків Данилов, Зеленін, які відійшли. Розумієте, сьогодні вони не досліджують власний голодомор, ні причини, ні наслідки так масштабу, як у нас. А голодомор в Україні вони взагалі не знають.
Ну, вони не знають, бачите, Медведєв сказав, що це використовується з певною метою в Україні, то тут я знов-таки повертаюсь до дефініції, що надзвичайно важливо. Мета України яка? Для того, щоб визнали фактом геноциду проти українського народу. Український народ мається на увазі українці за національністю чи всі нації, які населяли на той час Україну? От перша дефініція.
Так, це дуже слушне питання. І, власне кажучи, воно вже з'ясовано. Завтра буде брифінг з правих оцінок у українському домові. Але я скажу свою позицію. Ми маємо справу з Голодомором, з масовою смертністю від тривалого голодування великих груп сільського населення в Україні. Різні форми патології, канібалізм, трупоїдство – це все форми, які засвідчують масову смертність на ґрунті голоду. Голодомор як синонім Голокост.
Центральна лівобережна Україна.
Так, так. Всі ті, тоді 7 областей, сьогодні 17, зараз не про це мова. Оцінка в контексті міжнародного права, згідно конвенції 48-го року про геноцид, дає право кваліфікувати. Зокрема, згідно конвенції, це лише політична оцінка, навіть ще не юридична. А остаточно визначити, що Голодомор в Україні є геноцид, мають право парламенти країн, Міжнародний суд, навіть в Україні за позовом там декількох осіб, де був факт, який підпадає під конвенцію, звернення до прокуратури, до речі, ми це не раз робили впродовж 20 років майже. Це має кваліфікувати суд, в даному випадку міжнародний, і ми будемо мати норму. Те, що ми мали закон Верховної Ради 2006 року, 28 листопада, це політико-правова оцінка. Це було право України, цілком логічне. Як член ООН вона мусила це зробити, бо злочин було вчинено на території України.
Ну, дивіться, у нас є зрушення. Ну, скажімо, УПЦ, Українська Православна Церква Московського Патріархату, точилися дискусії протягом тижня, і виявилося все ж таки, що в заяві звучало слово «геноцид» стосовно Голодомору. І Православна Церква Московського Патріархату визнає це фактично геноцидом. Та це теж не є правове рішення.
Звичайно.
Українська Православна Церква Київського Патріархату закликає громадян України вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Це сьогоднішнє повідомлення. І це говорить, що от Православна Церква в оцінці цього, хоча б у цьому має єдність, правда, в Україні. Я вас ще раз запитую стосовно дефініції. Це був геноцид, скерований проти українців як окремої нації, тобто він не був скерований проти росіян, євреїв, татар, білорусів, поляків. Чи тут іде визначення, як геноцид проти українського народу мається на увазі полінаціональний склад?
Я зрозумів. Згідно закону 31-го року про подвійне громадянство, громадянин УСРР був автоматично громадянином СРСР. Тому в даному випадку, я ще раз повертаюсь до Росії, вона мала зініціювати і дати оцінку. Це перше. В законі 2006 року мова йде про те, що Голодомор в Україні є геноцид українського народу, не українців. Мова йде проти, вибачте, державної нації, навіть у тих 30-х роках, бо ми мали Українську Соціалістичну Радянську Республіку.
Ну, те, що у нас село так було питомо, все ж таки населено
однозначно
власне українцями.
96% однозначно, так.
Зрозуміло.
І коли кажуть от деякі мої там колеги, та навіть і політики, що геноцид був проти, геноцид був спрямований. Геноцид не може бути спрямований, бо геноцид є категорія міжнародного права, яка кваліфікує той чи інший злочин. Голокост, різанину в Вірменії, Голодомор в Україні і інші форми. І незалежно від того, чи 5, чи 10 мільйонів було знищено. Сьогодні пролунала цифра, що в цих 19 томах 850 тисяч поіменно. Вже цього достатньо. А ми маємо, за моїми підрахунками, в Україні територія Голодомору 22,4 мільйона. Це доповідні записки КПУ про кількість районів населення і охоплення різними формами Голодомору.
Виходить, половина фактично
так,
була...
Так, так, так. Бачите, мене, Романе, 22,4 мільйона, і в доповідних записках КПУ 32-33-го, це дуже достеменне джерело, є цифри відсотки вірогідності смертності в районах 30%, 50% і 80%. Звичайно, можна там середнє арифметичне, або можна піти просто сумарним, і ми виходимо вже за 10 мільйонів.
Ми з однією дефініцією визначилися, що так, це був
Європарламент,
геноцид українського народу, так, і тут український народ слід розуміти усі, хто тоді жив на території України.
Однозначно.
Тобто не проти лише української так нації, як такої. Друге питання. Хто впроваджував Голодомор? Тобто хто за цим стоїть? Ну, тому що в Росії дуже часто сприймають, що за цим нібито стояли росіяни, хоча країною керував Сталін, який був грузин за походженням. Та, не говорячи вже про взагалі склад більшовицької партії, дуже багато було вихідців з України, в тому числі єврейської національності, які, я перепрошую, створювали цю партію, яка називалася тоді ВКПБ.
Стосовно призвідців, в мене цього року вийшло десь близько 5 книг, і одна з них – це «Творці Голодомору».
Кого ми звинувачуємо в геноциді?
Сталін, Каганович, утворення Голодомору. Сталін, Каганович, Молотов, Чубар, Косіор, Постишев – це вже в Україні.
Петровський.
Петровського я хочу зробити маленьку паузу. Те, що сьогодні відбувається навколо пам'ятника Григорія Івановича біля парламентської бібліотеки.
Ну, у нас ціле місто так, називається так, його ім'ям, Дніпропетровський.
Так, ви знаєте, я би не, ну, не треба його в різні фарби, кольори, не тому, що він там займав певну позицію. У лютому місяці 32-го року це єдиний із членів Політбюро ЦК КПБУ, хто зініціював звернення до Сталіна, аби призупинити хлібозаготівлі, аби повернути торгівлю хлібом і просити його надати продовольчу допомогу. Натомість, ми знаємо, була третя партконференція, приїзд Молота, Кагановича, пішли хлібозаготівельні комісії, це завершилось жахіттям. 10 червня 1932 року Петровський особисто звернувся до Сталіна без ініціативи Косіора, тобто секретаря КПБУ. І там чітко названо, що в Україні голод розпочався в грудні 1931-го, і протягом першої половини 1932 року голодом охоплено 129 районів. Це 30%. Це 8,5 мільйонів уже було накрито голодомором. Причому з випадки канібалізму. Перша половина 32-го. В Російській Федерації нічого подібного не спостерігалося цей час. Тільки після діяльності хлібозаготівельної комісії Молотова в Україні і Лазара Кагановича на Кубані ми мали просто жахливі наслідки, які, власне, є у терміні голодомор.
Хто винуватець голодомору? Ми,
голодомор,
ми
якщо
говоримо про винуватця, це режим.
Це тоталітарний комуністичний режим.
Або це комуністична,
це комуністична ідеологія, це комуністична партія, це персоналії, які я назвав, і цей список можна продовжити. Але коли ми вже кажемо, що значить комуністи або більшовики, треба бути обережним персонально, бо розстрільна комісія, яка діяла по хлібозаготівельних справах при ЦК КПБУ, яку очолював Косіор, начальник ГПУ Реденс, прокурор Михайлік, які розглядали справи від рядового селянина, який не виконав план до двору, і його розстрілювали за рішенням польових судів, або голову колгоспу, голову сільської ради, секретарів райкомів партії, цілий склад райкомів партії, Балаклієвська справа, Оріхівська справа, коли за невиконаннях плану хлібозаготівель, причому свідоме інколи, вони уникали, їх засуджували. 342 голови колгоспу були розстріляні. Вони теж були членами партії. Тобто, швидше всього, що звичайно, комуністична ідеологія. Ми сьогодні можемо говорити,
для
що...
Для чого? У мене логічне питання.
Тобто, це дуже цікаво.
Тут спостерігається логічність в діях. Тобто, кажуть, це знищувати власний народ, це треба ставити якусь надмету, яка надмета стояла перед тоталітарним режимом в такому випадку. Я не можу зрозуміти.
Я теж інколи собі задаю питання, для чого? Повна абсурдність, ви знаєте, в діях. Коли, от скажімо, для чого 8 листопада Сталін дає телеграму Менделю Хатаєвичу.
І це за 10 років до Другої світової
так,
війни.
Так, він знищив дивізії, ну, які не з'явилися.
До Великої вітчизняної, тому що там Друга світова раніше почалася.
Менделю Хатаєвичу 8 листопада Сталін надсилає дві телеграми. Одна в 15:40, де зазначено, Політбюро ЦК ВКПБ в даний момент розглядає питання про припинення продовольчого постачання українських сіл. Підкреслено, українських сіл. 19:40 телеграма вже була категорічного змісту. Політбюро вирішило припинити будь-яке продовольче забезпечення українських сіл до виконання плану хлібозаготівель. Україна не виконала плану хлібозаготівель з врожаю 1932 року. Потім пішов в режим чорних дошок, це соціальні ізоляції і резервації, це по суті копія конвенції 48-го року. Всі чотири пункти лягають на постанову про чорні дошки.
Дивіться, в Росії, можливо, бояться того, що Україна, довівши, що це був геноцид, і якщо це буде визнано на міжнародному рівні, в тому числі Організацією Об'єднаних Націй, проти чого виступає активно Росія, то Україна матиме, скажімо так, не лише моральні і юридичні підстави звернутися до Росії по відшкодуванню. Чи є така мета в Україні?
Ні, і це...
Представляти Росії, сучасній Росії, рахунки за дії того режиму.
Я в 2006 році був в Москві, якраз під час ухвалення закону Верховної Ради, і відслідковував пресу. Вони дійсно були перелякані, що мені було дивно. Росія ніколи, нікому ніякої компенсації свою історію не платила.
Зараз.
Це може собі дозволити...
Латвія порушує питання так. по окупації, але...
Це може дозволити велика Німеччина, велика нація, яка могла породити і марксизм, і нацизм, і водночас сплатити переможцям компенсацію 12 мільярдів марок. Я думаю, що це крок великих держав, в хорошому такому розумінні. Ніяких претензій ні законом не передбачено, і взагалі мова не йде. Більш того, у законі висловлено, що ми висловлюємо співчуття. Мені дуже дивно, що замість того, щоб сьогодні російський політиком висловив співчуття українському народові 32-33, до складу якого входили і російські райони Дніпропетровщини, і Донеччини, вони були складовою українського народу. Хочемо ми не хочемо. Яка б формальна конституція радянська не була, це факт. Вони цього не зробили. Ми маємо до Росії сьогодні претензії моральні. Вони мають моральну відповідальність за те, що фактично замовчують. Я мав прямий ефір минулого року на радіо «Ехо Москви». Мене інтерактивне опитування московські глядачі тоді здивувало.
Слухачів.
Так, глядачі, бо вони якось через сателіт і виходять на цифровий. Що, чи визнаєте ви голод в Україні геноцидом? Ви знаєте, мене серце тремтіло, я думав, що буде 0,0. 47% так. Для московської аудиторії це дуже серйозний
ані
показник.
Скільки було?
Що?
Ані. Скільки було?
Ні, ну, 47 са. Чи визнаєте ви голод?
Ну, може, там якась частина не визначилася, я ж не знаю, які були пункти опитування.
Ні, там тільки так, чи визнаєте?
Або ні, так.
Так,
тобто, там,
так, так, тільки
ну,
так.
Але більшість сказали
так,
ні.
Так, 47, це дуже. Чи повинна Росія нести відповідальність? Теж 45% було. Чи вважаєте ви голод в Україні злочином радянської влади? Так було сформульовано, 82% так. Тобто, ну,
то
треба
чому,
зробити
то
крок.
Проблема?
Проблема в тому, що Росія не може знайти в собі, я маю на увазі, Кремль, так буде точніше, офіційно, не може знайти якихось сил, мужності зробити цей перший крок. Воно не боляче. Спочатку треба визнати Голодомор злочином чи як завгодно на власній території, і вона б заслужила великого авторитету і підтримки. І оця...
Ну, тому що якби Медведєв приїхав в Київ.
Ой, ви знаєте, це був би такий крок. Всі би питання, які сьогодні десь штучно політиками різних спрямувань роздмухують, вони би зникли. Я відчуваю позицію істориків російських. Вони бояться. Вони живуть, як в Радянському Союзі. Я бачив ці інструкції, як треба готувати збірники документів. Вони нагадують...
Я дивився
це жах.
Російський телеканал «Вести», не через кабельну мережу, відверто кажучи, коли цитували Медведєва, було трошки моторошно, тому що подавалося дуже однобічно. От ми з вами сидимо, ми фактично 20 хвилин говоримо про важливі речі, тобто певні акценти, які хотілося б розставити. Кого звинувачують? Чого прагне Україна? Хто, власне, був жертвою Голодомору? Це ті речі, які в Росії, насправді, от я не чув, щоб вони озвучувалися. Є фільми певні про Голодомори, але, знову-таки, подвійне трактування відбувається. Про голод, який був в Радянському Союзі, свідчення з українського боку теж, але однозначно відповіді немає. Ну, нібито, знаєте, виходить дуже так по-російськи. Ну, ну так случилось. Ну, десь така дефініція, знаєте, виникає. А тепер що ж тепер робити? Тепер про це згадувати. І останнє в мене до вас питання. О, дивіться, у нас мало часу зовсім. Ющенко закидає, що тема Голодомору, вона не життєстверна, та? Тому що нібито українці мали б говорити про досягнення, а не постійно говорити про свої втрати. Як ви до цього ставитесь?
Є історичним фактом, що завдяки ініціативи президента Ющенка, ми маємо сьогодні визнання на міжнародній арені, ми знаємо визнання Європарламенту голод геноцидом, по суті. І всі ці 19 томів, які з'явилися за підтримки президента, однозначно, незалежно від яких там політичних ми дотримуємось спрямувань, це тема вічна. Можливо, і на жаль, можливо, і ні, тому що вона невичерпна. Тому що 70 років ми замовчували. Тепер, коли визнання церкви, щойно ви згадали, це дасть можливість парафіанам і десь там у селі згадувати поіменно, бо ці книги дають можливість згадувати поіменно. Ви знаєте, звідси політику якимось чином треба усунути. Я впродовж 20 років займаюся лише тому, щоб повернути пам'ять. Ми з самого початку з вами говорили, повертаючи пам'ять, ми стверджуємо свободу в суспільстві, в хорошому розумінні цього слова. Ми стверджуємо цінності. Просто треба зробити якийсь крок психологічний і перетнути оцю ідеологему.
І на цьому поставимо крапку, тому що наш час вичерпаний. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу», ми говорили на таку тему «Голодомор. Тиждень пам'яті». Гостем програми був Василь Марочко, доктор історичних наук, керівник Центру досліджень геноциду українського народу.